Ni mara nyingine katika utaratibu wa kawaida wa tafakari neno la Mungu, tunapokutana kushirikishana masomo ya Dominika ya tatu ya mwaka C. Katika tafakari yetu tunamwona Mtume Paulo akiendelea kukazia fundisho lake la kuwa sisi sote chimbuko letu ni Kristo. Tuko tofauti kwa maana ya kuwa wengine ni Wayahudi, wengine ni Wayunani, na hata wengine kwa sababu ya dhuluma wamekuwa watumwa. Lakini anasema akisha kuja Kristo, hakuna tena matabaka haya, bali umoja kamili katika mwili mmoja ulio na viungo vingi. Anatangaza uzuri wa utofauti ulio katika kufaidiana. Anajiuliza, hivi mwili wote ungekuwa jicho, kusikia kungetokeaje? Basi kujivuna katika maisha kila siku kwa sababu ya mali ya uwezo wa akili au kazi nilionayo ni ukosefu wa maarifa na ustadi katika kufikiri. Kumbe udhanifu ya kwamba wengine ni dhaifu ni chimbuko la mafarakano ambayo tunapaswa kuyaepuka kabisa. Hata hivyo, yafaa kukumbuka kuwa Kristo ameweka makundi maalum ili neno lake lisonge mbele. Mtume Paulo anasema ya wa kwanza ni mitume, ambao maarifa wao ni maaskofu. Hawa ni nguzo za imani. Yafaa kuwasikiliza na kushika mafundisho yao ambayo ni mafundisho ya Bwana. Wanafuata manabii na walimu ambao hutangaza ujumbe wa Mungu na hatimaye miujiza, karama za kuponya na kunena lugha mbalimbali. Katika Injili ya leo, Mtakatifu Luka anaanza Injili yake akionyesha namna alivyoweza kuandika Injili, mbinu alizotumia kupata uhakika wa mambo, na tunapata kuona jina la mtu ambaye Injili inaelekezwa kwake, yaani Theofilo Mtukufu. Jina Theofilo ni jina la Kigiriki lenye kumaanisha yule anayempenda Mungu. Katika hili mara moja twaweza pia kufikiri toka jina hili kuwa Luka anaelekeza Injili yake kwa wale wanaompenda Mungu, wanaofanya utafiti wa kiroho na kichungaji kumjua Mungu. Watu hawa ni pamoja na sisi, taifa lake. Bwana wetu Yesu Kristo yuko Nazareti, amerudi nyumbani na ni siku ya Sabato, anaingia katika sinagogi na anasoma sehemu ya chuo cha nabii Isaya isemayo, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kisha kuweka chini chuo cha nabii Isaya, anatangaza tena mara ya pili kuwa sasa maneno haya yamekamilika katika yeye. Bwana anajisalimisha kwa Roho wa Mungu ili aweze kufanya kazi ya kuokoa walio katika mashaka na matatizo mbalimbali ya maisha, kama vile utumwa wa kiroho na kimwili na wanaoteswa kwa sababu ya imani yao. Kwa sababu daima Bwana wetu Yesu Kristo ametimiza kazi yake akimtegemea Baba yake, tunaweza kusema bila kusahau kuwa yeye ndiye Mungu, ndiye Theofilo wa kweli ambaye Mtakatifu Luka anaelekeza Injili yake. Mpendwa, ni kwa namna gani nasi twaweza kushiriki kazi ya Theofilo Mtukufu kwa ajili ya taifa la Mungu? Twaweza kuishi ule upendo ambao Mungu anatuonjesha kila siku ya maisha yetu kwa njia ya neno lake? Je, twatambua kuwa Kristo ni mjumbe wa Mungu wa Agano Jipya, na ambaye kwa kutaka kusema nasi kwa uhakika amejifanya mtu na ni mwaminifu kwa Baba yake, na hivi sisi tukialikwa kumfuata kila siku ya maisha yetu kwa uaminifu? Tunaalikwa kila siku kutambua kuwa kumpenda Mungu ni kumtambua Kristu aliyefanyika mwili na akashiriki maisha yetu. Ni kukazia macho yetu kwake, kama tulivyosikia katika Injili, waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Bwana anawaonyesha uhalisia wake, yaani mtangazaji wa uhuru kwa wanaoteswa. Sisi je, uhalisia wetu twautambua? Tunapaswa kurudi katika ubatizo wetu na kutambua kuwa tumekuwa makuhani, wafalme na manabii. Wajibu wa vyeo hivi unaturudisha pale pale kwa Bwana anapojionyesha uhalisia wake, kuondoa dhuluma katika maisha ya watu, kwamba tunapaswa kutenda kama Bwana alivyotenda na anavyotaka daima. Tunapomalizia tafakari, tunarudi katika somo la kwanza, tunapowaona Waisraeli wakirudi toka utumwani. Nabii Nehemia anahadithia jinsi walivyosikiliza Torati na kutoa machozi. Ndio usema neno la Bwana liliwaletea furaha mpaka wanafikia machozi ya furaha, kama bibi harusi atoavyo machozi anapoenda kuolewa. Ndio usema neno la Mungu limewaingia na kulisikiliza kwa makini. Tunaweza kusema wana wa Israeli wanaporudi wanafanya agano na Mungu na wanaahidi kumhimidi Mungu katika maisha yao. Tunaona Ezra analeta Torati mbele ya kusanyiko la watu, wake kwa waume. Anasimama juu ya mimbari na anatangaza ukuu wa Mungu na kumhimidi Bwana. Watu wanaitika na kusema amina, amina, na kuinua mikono yao na kisha kuinamisha vichwa vyao na kumsujudu Bwana kifudifudi. Na Nehemia alikuwa mmoja waliofundisha watu na kuambia watu wote kuwa siku hii ntakatifu kwa Bwana. Msilie kamwe, maana walilia waliposikia maneno ya Torati. Kuleni na kunywa kilichonona na kisha mpelekeeni yule asiyewekewa. Siku hii ntakatifu na furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Kumbe baada ya kuelewa neno la Mungu na kutoa machozi ya furaha kadiri ya nabii, tunapaswa kwenda kutangaza habari njema. Bwana wetu Yesu Kristo katika Agano Jipya anatutuma akisema, enendeni duniani kote mkatangaze habari njema. Injili ya Mathayo sura 28, 19 hadi 20. Neno la Mungu ni taa ya maisha yangu, uwe ndio wimbo wako wa kila siku, lakini hasa kuliwe katika matendo kilitangaza kwa mataifa yote. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.